Zaužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Bralno nepismenih akademskih 15. Včeraj je ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani potekala slavnostna seja senata. Potekala je v zbornični dvorani, v kateri se je pred 100 leti zgodilo prvo predavanje v slovenščini. Na dogodku je rektor Papič podelil nekatera najvišja priznanja univerze. Ta pa je ob jubileju strani mestne občine Ljubljana prejela novo rektorsko verigo, ki je narejena po prvotnih načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Praznični teden univerze, ki sledi včerajšnjemu dogodku, bo letos potekal do 19. decembra. V njegovem okviru se bo zvrstilo mnogo dogodkov, univerza pa bo študentom in zaposlenim tradicionalno podelila različna priznanja za nadpovprečne študijske, obštudijske in raziskovalne dosežke. 100. rojstni dan univerze je zaokrožila večerna slavnostna akademija v Cankarjevem domu. Mednarodna organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, krajše OECD, je objavila rezultate raziskave PISA Program for International Student Assessment iz leta 2018. Rezultati raziskave kažejo in mednarodno primerjajo kakovost bralnih, matematičnih in naravoslovnih dosežkov 15-letnih slovenskih učenk in učencev. Včeraj sta na tiskovni konferenci rezultate slovenski javnosti predstavila minister Pikalo in koordinatorka PISE za Slovenijo Klaudija Šterman Ivančič z Pedagoškega inštituta. Podobno kot v prejšnjih krogih raziskav je v Sloveniji matematična pismenost na zelo visokem nivoju in se v zadnjih letih ni spremenila. Nadpovprečna je tudi naravoslovna pismenost, katere nivo pa je od zadnjega kroga raziskav padel. Znižanje povprečnega dosežka posameznikov je zaznati tudi pri bralni pismenosti, katere trend znižanja je sicer zaznaven na vseh ravneh mednarodne lestvice. Delež učenk in učencev z nizkimi dosežki bralne pismenosti znaša 18%. To pomeni, da Slovenija zaostaja za ciljnimi vrednostmi programa Evropske unije, imenovanega Izobraževanje in usposabljanje 2020, ki predvideva ciljni delež otrok z nizko bralno pismenostjo pod 15%. Slovenija v primerjavi uspešnosti z drugimi državami EU kljub temu prednjači. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da je uspešnost bralne pismenosti sorazmerno povezana z užitkom ob branju, nivo katerega je pri slovenskih 15-letnikih podpovprečen. Minister Pikalo je na novinarski konferenci povedal, da bodo rezultati raziskave v prihodnje predmet natančne analize, kateri bodo sledili strokovni posveti in ukrepi. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije so z Pedagoškega inštituta sporočili, da niso soorganizator omenjene konference. Z Ministrstvom za izobraževanje bi se naj razhajali pri formatu predstavitve. Pogovarjali smo se s koordinatorko raziskave PISA Klaudijo Šterman Ivančič, ki je odgovorila na vprašanje, zakaj Pedagoški inštitut ni sodeloval pri predstavitvi in nakratko komentirala rezultate raziskave. Šterman Ivančič.
Ja, v bistvu za to vprašanje, zakaj Pedagoški inštitut ni bil soorganizator včerajšnje tiskovne konference, ki je potekala na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, nisem pristojna, tako da se boste morali za to žal obrniti na direktorja Pedagoškega inštituta. Rezultati za Slovenijo so na področju branja, matematike in pa naravoslovja v bistvu dobri, na vseh treh področjih pismenosti so nadpovprečni. Zaznavamo nekolikšen upad v rezultatu za bralno pismenost in pa naravoslovno pismenost, matematika je pa stabilna. Zdaj, to je samo moja hipoteza, ki jo bo seveda še treba preveriti, pa tudi mogoče preveriti rezultate z drugimi državami oziroma njihove interpretacije, ampak v raziskavi PISA 2018 je bilo v primerjavi s preteklimi cikli več nalog, ki so od učencev zahtevale tako imenovane spretnosti digitalnega branja oziroma branja digitalnih besedil. Torej, učenci so morali v besedilih poiskati več informacij v več dokumentih, povezovati več različnih besedil, da so lahko izpeljali neke sklepe. Morali so vrednotiti kakovost in verodostojnost virov in tudi presegati neskladje med različnimi deli besedila. To so spretnosti, ki v prejšnjih ciklih raziskave niso bila preverjena, tako da lahko je razkorak tudi tukaj.
Pedagoški inštitut tako v januarju 2020 napoveduje svojo predstavitev rezultatov omenjene študije. Prav tako je na svoji spletni strani objavil razpis za oddajo povzetkov strokovnih člankov za tematsko številko raziskovalne revije Šolsko polje z naslovom Bralna nepismenost in raziskava PISA, katerega tematska urednica je prej omenjena vodja raziskave PISA. S tem se na Pedagoškem inštitutu želijo osredotočiti na različne vidike rezultatov študije PISA 2018. V ponedeljek je v ljubljanski mestni hiši potekala prva javna predstavitev projekta Eutopija, zveze šestih evropskih univerz, ki je v okviru programa Erasmus Plus pridobila 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev za gradnjo Evropske univerze prihodnosti. Cilj projekta, ki ga vodi Ljubljanska univerza, je priprava strategije za preoblikovanje univerze v skladu s sodobnimi načini in pristopi na trgu znanja. Omenjeno naj bi rezultiralo v povezovanje raziskovanja, izobraževanja in novina. Še enkrat, omenjeno naj bi rezultiralo v povezovanju raziskovanja, izobraževanja, inoviranja ter prenosa znanja v družbo. Univerza na Primorskem še naprej plačuje dolgove za napake v preteklih letih. Saga okrog izstopa znanstveno-raziskovalnega središča Koper izpod okrilja univerze iz leta 2016 še zmeraj ni dobila epiloga. Po takratni ločitvi ZRS Koper od Univerze na Primorskem je vodstvo slednje odpustilo 17 profesorjev, kar se je kasneje izkazalo za nezakonito. Šestim izmed 13 profesorjev, ki so se odločili za tožbo, je po poročanju časnika Delo Višje delovno in socialno sodišče odobrilo odškodnine v skupni višini skoraj 100 tisoč evrov. Znanstveno-raziskovalno središče Koper sicer ta teden praznuje 25. obletnico delovanja. Minuli teden je Sindikat vzgoje, izobraževanja, kulture in znanosti, krajše SVIS, objavil zaključke evropskega projekta Convince. Projekt je nagovarjal spopadanje s porastom nasilne radikalizacije, ekstremizma in ksenofobije v zadnjih letih. Izpostavljal je vlogo izobraževanja, učiteljev in ravnateljev za spodbujanje demokratičnega državljanstva in socialne vključenosti v različnih izobraževalnih okoliščinah in učnih okoljih. Zaključno konferenco projekta, ki se je zgodila še v mesecu novembru, je bilo predstavljenih veliko koristnih dokumentov, ki bodo učiteljem pri načrtovanju pouka pomagali vključevati izpostavljanje strpnosti in nediskriminacije. Poglejmo na tuje. Hrvaški šolski sindikati so po 36 dneh stavke dosegli kompromis z vlado. Kot je za medije povedal hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković, bo vlada učiteljem postopoma do januarja 2021 zvišala količnike zahtevnosti dela za 6%. V tem bodo učiteljske plače izenačene z drugimi plačami v javnem sektorju. Sindikati so dosegli, da bo vlada dvigu učiteljske plače proporcionalno zvišala tudi znesek dodatka za plačo administrativnemu in drugemu osebju zaposlenemu v šolstvu. Dogovor vključuje še plačilo za delovne dneve med stavko, ne pa tudi dodatka v času nadomeščanja izgubljenih dni. Zaradi stavke je bilo izgubljenih 16 delovnih dni, ki se bodo nadoknadili s skrajšanjem zimskih in spomladanskih počitnic ter podaljšanjem šolskega leta. Ameriški organ za izvrševanje carinskih nalog in varovanje meje Immigration and Customs Enforcement je razvil novo taktiko za deportacijo tujih državljanov, ki bi sicer zaprosili za različne vizume in dovoljenja. V začetku leta 2019 se je izkazalo, da je tako imenovana Univerza v Farmingtonu, ki je delovala od leta 2016, lažna univerza polna agentov pod krinko. Po januarskem razkritju, da je lažna univerza zgolj nova dimenzija umazane protimigrantske politike ZDA in zaprtju univerze v Farmingtonu, je bilo zaradi kršitve postopkov imigracije aretiranih že okrog 250 študentov. Ti so za obiskovanje lažne univerze plačevali tudi po 10 tisoč dolarjev in so morali zapustiti državo. Po pričanju nekaterih odvetnikov študentov je bila ranljiva skupina ljudi pretentana in oropana, saj so šolnine ostale na računih ameriške vlade. Proti njej ni zaenkrat nihče vložil tožbe ali zahteve za povrnitev denarja. Organizacija Human Rights Watch je včeraj objavila 81 strani dolgo poročilo, ki opisuje preprečevanje izobraževanja za otroke deprivirane migrantske manjšine Rohingja v Bangladešu. Pripadniki plemena Rohingja so po bežanju pred genocidom v Mjanmaru množično razseljeni po begunskih centrih v Bangladešu. Po gostoljubnem sprejetju beguncev pa je bangladeška vlada, kot je vidno v omenjenem poročilu, različnim humanitarnim organizacijam aktivno preprečevala vzpostavljanje izobraževanja za otroke plemena Rohingja. Vlada preprečuje izvajanje bangladeškega šolskega kurikuluma z argumentom, da se bodo begunski otroci slej ko prej vrnili v svojo domovino. Po poročanju Agencije Združenih narodov za begunce UNHCR so razmere v Mjanmaru daleč od primernih za vrnitev beguncev, ki si večinoma vrnitve tudi ne želijo. Potem, ko je tudi mjanmarska vlada zavrnila predlog UNICEF-a, da se v begunskih centrih izvaja mjanmarski kurikulum, so bili primorani vzpostaviti neformalni izobraževalni sistem. Bangladeške oblasti so šele po enem letu čakanja, aprila 2019, potrdile ekvivalent programa za predšolske otroke in prve razrede osnovne šole. Tri ostale stopnje za otroke višjih razredov osnovne šole pa tudi danes, po več kot letu in pol, še zmeraj nimajo uradnega priznanja strani bangladeške vlade. Organizacija Human Rights Watch poziva druge mednarodne organizacije, da se zauzamejo za vzpostavitev bangladeškega ali mjanmarskega kurikuluma v omenjenih begunskih centrih, saj tudi v primeru uradne potrditve neformalni program ne omogoča nadaljevanja v srednjih šolah. Omeniti velja, da je sicer dotična regija v Bangladešu tudi izven begunskih centrov ena izmed izobraževalno najbolj podhranjenih regij z najmanj učitelji na število prebivalcev.
Študentski obvestilnik.
Bo razmeroma kratek, po različnih lokacijah v Ljubljani od 2. do 8. decembra poteka 16. mednarodni festival animiranega filma Animateka. Pester program in predstavitev razstav najdete na njihovi spletni strani. Konec študentskega obvestilnika. Pisal in obveščal vas je Klemen.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.